Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bine v-am găsit! Anual, pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași, cu prilejul hramului din 14 octombrie, reactivează problema raportului între lumea secularizată și credința practicantă. Amploarea deosebită a acestei manifestări religioase îi intrigă pe mulți, stârnește chiar controverse. Iar acest context evidențiază de fiecare dată falia între credincioși și sceptici. Imaginile pe care le-am văzut până acum la televiziune, de la fața locului, arătau un șir pașnic reculesc civilizat. Cum spuneam însă, pe toată durata zilelor acestui pelerinaj, în fiecare an, un pelerinaj panortodox ar trebui să subliniem, se reactualizează o polemică privind oportunitatea și autenticitatea acestei forme colective de manifestare a credinței. Dezbaterea este utilă oricând, dar în această perioadă, în asemenea momente, ea capătă poate o semnificație mai importantă și de aceea, în emisiunea Teme Deschise de astăzi, ne-am hotărât să o abordăm. Invitații mei sunt așadar domnul Marius Vasileanu, specialist în istoria religiilor și antropologie religioasă, jurnalist și editor. Bună seara, domnule Vasileanu!
Bună seara, bine v-am găsit!
Și domnul Sever Voinescu, scriitor, jurnalist, eseist, binecunoscut și îmi permit să spun... Pelerin, bineînțeles, da. Toți, cu toții suntem pelerin, mărturisitor, dar și fost deputat. Țin să sublinez și acest lucru, ați trăit și în lumea noastră politică și poate că ne veți spune câteva lucruri și despre tangențele ei cu credința și cu aceste manifestări religioase. Aș vrea în prima parte a emisiunii noastre, pentru acuratețe și pentru a ști că avem o bază serioasă, să discutăm un pic anumite aspecte mai generale. În pofida secularizării de care vorbeam, domnule Sever Voinescu, vă adresez dumneavoastră această primă întrebare, pelerinajul creștin, și nu doar ortodox, ci și în lumea catolică, pare încă foarte viguros. Este aici un paradox, pentru că secularizarea și ea merge strună. Cum explicăm vigoarea pelerinajelor și implicit vigoarea credinței pe care ele o implică?
Cred că lucrurile se explică cumva de la sine. Credința, chiar dacă societatea s-a secularizat, chiar dacă statul a devenit laic, chiar dacă o grămadă de idei, inclusiv atee, au pătruns în cetate și au, în fine, chiar succes la un moment dat, totuși credința a rămas un fenomen spiritual nealterat. Pelerinajul este, să nu uităm, o formă, dacă vreți, de manifestare a unei evlavii populare foarte veche.
E nu, paralelă de la, cu secolul, istoria creștinismului.
Din secolul IV se tot întâmplă pelerinaje și se tot descoperă noi, dacă vreți, noi ținte sau noi obiective către care creștinii se strâng și se deplasează. La început erau numai pelerinaje direcționate către locurile sfinte din Ierusalim și din împrejurim, după care, sigur, lucrurile s-au diversificat. Mie mi se pare că fenomenul se explică prin el însuși, în sensul că credința este în continuare un fenomen spiritual real, viu, puternic, cu foarte multe consecințe, iar credincioșii continuă să se manifeste ca atare.
Adevărul, cu alte cuvinte, pe care credința îl propovăduiește, există, eu așa aș spune, trebuie să mărturisim și aș face-o de la bun început. Noi suntem aici trei persoane, suntem, mă rog, intelectuali, mărturisitori ai credinței creștine. Trebuie să o spunem, să nu se creadă totuși că abordăm lucruri din exterior. Dar aș vrea să fim cât se poate de obiectivi și de echilibrați în această discuție. Domnule Vasileanu, sunteți specialist în antropologie religioasă. Pelerinajul ca manifestarea acestei evlavii populare este un fenomen foarte complex de care se ocupă antropologia religioasă. Care ar fi principalele resorturi, principalele trăiri, principalele coordonate, așa, din punct de vedere științific pe care le presupune pelerinajul, ca să lămurim chestiunea?
Da, eu v-aș spune întâi de toate că este un fenomen precreștin, îl găsim fără îndoială și în alte religii, ba chiar și în religii așa zis primitive, termen cu care, bineînțeles, nu sunt de acord. În ceea ce privește creștinismul, regăsim date vizibile și în alte spații ale religiosului. Este o formă de manifestare a credinței, a evlaviei, care are ca subiect fie rămășițele pământești ale unui personaj semnificativ în creștinism, în cazul nostru, fie este vorba despre un loc sacru și care înseamnă ceva pentru istoria religiei creștine.
Locul sacru este în general locul unei teofanii, al unei epifanii?
Fără îndoială. Cum se manifestă efectiv? Sigur că ajungem la inefabile, se vorbește despre harisme ale moaștelor sau relicvelor în spațiul catolic, în terminologia catolică. Se vorbește despre o formă de comunicare cu sacrul, nu? Care are drept pretext acest subiect al pelerinajului. Sigur că aceasta presupune, înainte de orice, o preparare a pelerinului. Înseamnă aceasta o asceză, înseamnă o conștientizare a fiecărui pas pe care îl face într-o descoperire a sacrului. Ce se întâmplă mai departe sunt chestiuni foarte, foarte subiective și nu cred că e cazul să insistăm. În orice caz, faptul că acestea, iată, au supraviețuit inclusiv în Occidentul destul de atins de tarele modernității, tocmai fiindcă s-au mai întâmplat și pe acolo, la Lourdes, de exemplu, niște manifestări cu totul speciale și atunci iată că găsim și astăzi pelerinaje la Lourdes, pelerinajul de la Santiago de la Compostela este ceva mai vechi, ba chiar găsim replici, ceea ce este foarte interesant, replici ale sanctuarului de la Lourdes, construite în diverse spații în alte țări, astfel încât oamenii se reconectează la ceea ce s-a petrecut acolo. Sunt lucruri care merită privite cu atenție și niciun caz luați de valul discuțiilor facile.
Și abordate superficial. Vom reveni asupra acestei comparații cu lumea catolică, pentru că într-adevăr implică lucruri interesante. Ceea ce am desprins deja din ce ați spus este următor lucru. Această evlavie personală sau populară, colectivă, este o realitate. Nu se poate nega realitatea ei. În același timp, cum spuneați domnule Vasileanu, ea implică o doză foarte importantă de taină. Nici asta nu se poate nega, pentru că tot ceea ce ține de credința noastră, cel puțin de credința creștină, ține de această taină și de raportul cu un adevăr revelat. Evlavia, cum spun, însă este o realitate și vedem în asemenea manifestări, cum sunt pelerinajele, acest lucru demonstrat. Cu toate acestea, din vari motive, inclusiv dintr-o formă de superficialitate și în cultură, această evlavie este greșit interpretată, prost racordată la realitatea ei și criticată în mod abuziv. Aș vrea să insistăm puțin asupra acestei evlavii, pentru că în asemenea pelerinaje, cum este cel de la Sfânta Parascheva, cred că este elementul cel mai surprinzător care se întâmplă. De prea multe ori, în analizele, cel puțin la noi care apar, este pus această evlavie sub semnul nevoii de miracol sau sub semnul refugierii din calea sărăciei și a mizeriei. Este o privire mult prea reductivă. De ce apare această privire așa de reductivă și această incapacitate de a înțelege un fenomen atât de, totuși, de pregnant?
Eu aș fi un pic mai necursător, mai neiertător cu analiza pe care o fac asupra felului în care presa, că la asta ne referim, audio-vizuală,
discursul public,
redă ce se întâmplă, de pildă, zilele astea la Iași. După părerea mea, e un amestec de ignoranță din partea presei și a celor care raportează despre ce se întâmplă acolo, e un amestec de ignoranță, chiar și incompetență profesională, aș spune, pentru că reporterul, dacă nu știe, are datoria să se informeze înainte de a vorbi despre ceea ce raportează. Dar mai e ceva. Cred că este și un spirit păcătos și al timpului, profund anticlerical. Și acești oameni, în ignoranța lor, își imaginează că a fi anticlerical e același lucru cu a fi antireligios și atunci lucrurile merg la pachet și ceea ce vedem în general, ceea ce ni se arată de pildă la buletinele de știri la televizor, este o masă de oameni, sunt căutate anume imaginile și instantaneele chipuri, gesturi, întâmplări dintre pelerini, care ne arată ca pe niște proști. De fapt, despre asta e vorba. Noi trebuie
dar
să vedem acolo o masă de
ignoranți.
Evident, 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 evident. E o teză, e un tezism în chestia asta. Masa acolo e o masă de proști, de ignoranți, de oameni înapoiați, cu mințile în noapte, și noi ne uităm la ei. Știți că acum se uitau antropologii pe la începutul secolului, când se duceau să uitau la papuași sau la triburile de până Amazon, la Boro, la Bora Bora sau pe unde mergeau ei, și îi priveau așa ca pe niște arătări ciudate. E, cam așa ne sunt prezentați nouă pelerini în general la televizor. Și al doilea lucru care mă revoltă este că sunt chemați uneori în studio de televiziune, e ceva ce nu înțeleg, ce asta e, ce expert în pelerinaje. Au apărut experți în pelerinaje care, atenție, nu cred că au făcut în viața lor vreun pelerinaj. Dar ei, în general, sunt din două categorii profesionale chemați, sau sociologi sau psihologi. Chemi un sociolog pentru că, în fine, e fenomenul social și furculiță furculision. Cine să se ocupe de sociale dacă nu sociologii? Și psihologii sunt chemați pentru că, în general, la televizor, dacă ați văzut de câte ori apare câte o știre stranie, cu câte unul care vrea să se arunce de pe bloc, cu cât un deținut care își bate cuie în cap, cu cât un copil care dă foc la școală, de câte ori apar lucrurile astea, cheamă repede un psiholog, pentru că din psihologie nu-i așa, se explică toate.
Și psihologul și este atât de peremptoriu și știe tot,
sigur,
explică
sigur,
de la A la Z
și
perfect,
cu aceste două resurse științifice, între ghilimele, adică cu sociologul și cu psihologul, se explică tot. Uneori e drept, mai cheamă și cât un preot, dar pe ăla îl cheamă ca fiind și el partea materialului de studiat de către sociolog. Este îngrozitor ceea ce se întâmplă. Sute de mii de oameni, că la Iași vin în general în jur de 100 de mii de oameni, sunt jigniți de acest fel de a pune, de a-i pune în pagină, să spun, în presă. Și cred că, repet, e o chestiune care ține de spiritul timpului.
Da. Problema însă este, domnule Vasileanu, acest tip de abordare, acest discurs public, această atitudine publică față de fenomenul acesta al pelerinajului, al evlaviei, al credinței în Dumnezeu, al credinței în sfinți implicit, este un apanaj al acestei lumi foste comuniste care a rămas totuși în urmă, așa, din punctul de vedere al mentalităților? Sau nu? Pentru că, iată, în Occident, după cum spuneați, unde sunt pelerinaje majore, la Santiago de Compostela se merge încă pe jos, mii de kilometri, la Fatima, în Portugalia, se merge în genunchi, sute de metri. Opinia publică acolo, chiar dacă critică, nu râde, nu ia peste picior, acceptă fenomenul acesta care se întâmplă, credința unora. Cum vedeți acest raport?
Eu să-mi permit să citesc și ca om de presă, de altfel toți avem colaborări măcar în presă, cei de la această masă. Aveți perfectă dreptate, este un dezechilibru acesta și ține de profesionalismul presei, în cazul nostru, din păcate, cam lipsește. Și eu sunt obosit deja de aceste lecturi continue și știu dinăuntru presei, de fapt, cum se petrece. Dacă nu e vorba de un scandal, de ce s-a dat zilele acestea, câți oameni au avut nevoie de salvare, de îngrijire medicală. Da. Sunt zeci de mii de oameni, probabil spre suta de mii. Situația e mult mai complexă. Cred că, de fapt, în general, credința este paradoxală și este, prin structura ei, este făcută să genereze mirare.
Foarte bine spus, mirare.
Aceasta este, de fapt, esența credinței.
Nu mai suntem atunci, în stare să ne mirăm.
Și atunci noi avem grile de lectură ieftine, nu mai suntem capabili, avem într-adevăr niște reflexe bătucite privind ce s-a întâmplat înainte de 89. Vreau să fac o paranteză, să știți că eu, fiind bucovinean, eram prin liceu, am avut șansa să locuiesc la un moment dat chiar într-un bloc lângă mănăstirea Sfântului Ioan de la Suceava, Ioan cel Nou de la Suceava. Și să știți că deja erau, sigur, anii lui Ceaușescu, erau tolerați acești oameni cu forțe de ordine și tot ce trebuia, însă, fără îndoială, n-aveai cum să găsești în presă lecturii ale acestui fenomen al pelerinajului. Însă, revenind, de fapt, este o mare nedreptate care se face acestor oameni. Și este o formă penibilă de ignoranță. Dacă nu ai organ pentru, în realitate nu ești conștient că acel organ există, pentru credință, măcar să nu râzi, măcar să nu tratezi superficial, fiindcă ajungem în situații jenante, știți, periculoase. Este o mică anecdotă, vă rog să-mi permiteți, care vorbește despre doi americani care mergeau într-o mașină pe o autostradă și spuneau, ia uite acolo, zice, cred că se mai face un restaurant mexican, ar fi cazul să mergem și noi peste câteva luni. Și acolo, bineînțeles, se ridica un nou lăcaș de cult musulman. Ceea ce vrea să spun această ignoranță, că da, se poate ajunge la rupturi periculoase.
E adevărat că epoca în care trăim predispune la așa ceva. Pentru că, într-adevăr, spre deosebire de alte timpuri, alte secole, ruptura între lumea celor care îl mărturisesc pe Dumnezeu și cred în Dumnezeu, mă refer acum la zona creștină, bineînțeles, nu o să ieșim din ea, și lumea celor care sunt sceptici, agnostici sau chiar atei, ruptura aceasta este extrem de puternică. Și deci comunicarea între cele două este destul de greu de făcut. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, reaua voință care este implicată în acest tip de lectură minimalistă a pelerinajului este și ea evidentă. Într-o mulțime de zeci de sute de mii, de zeci de mii de oameni, normal că apar și derapaje care pot constitui anecdotic, pot atrage anecdotic atenția. Dar nu ele sunt esența. Incapacitatea de a surprinde esența mi se pare important. Aș reveni la un aspect subiectiv. Ați făcut pelerinajul la Sfânta Parascheva?
Nu, eu la Sfânta Parascheva. Să spun, n-am fost...
N-ați fost la pelerinajul de hram.
N-am fost la pelerinajul de hram, altfel evident că m-am dus.
Ați fost. Și domnul Vasileanu, ați fost?
Nu în aceste condiții ale hramului, dar a fost un alt fel de pelerinaj. Am avut șansa, la un moment dat, să țin cursuri timp de aproape 2 ani de zile, din 2 în 2 săptămâni, 2 ani universitari, și realmente de fiecare dată treceam pe acolo, a fost o mare bucurie pentru mine. Și cred că, de fapt, contează și acest lucru, să ținem cont de faptul că relicvele sau moaștele au, fără îndoială, o influență. Eu le mai spuneam studenților sau elevilor mei, dom'le, când te duci acolo, ce simți? E ca la o tarabă de la care iei un ziar, iei o revistă? Da, ce simți acolo în preajma acelor moaște? Fii atent la acest lucru. Ei, cred că această influență, ceea ce izvorăște din acea raclă, te face atent dacă te lași sedus de valorile credinței. Și în același timp se poate petrece nu neapărat sau nu numai în astfel de momente speciale, fără îndoială, ale hramului propriu-zis.
Bineînțeles că nu.
Sigur.
Bineînțeles că nu. Dar cum spunea un preot chiar într-un articol, era citat, așa cum la zilele marilor potentați se adună în pelerinaj zeci, sute de oameni să-i ureze la mulți ani, cu atât mai mult la un sfânt, probabil că la racla unui sfânt se va întâmpla acest lucru. Deci nu este cu nimic deosebit fundamental. Ce alte pelerinaje ați mai făcut? Repede aș vrea doar să amintim acest lucru.
Eu merg cu oarecare regularitate la Athos. Am fost evident la Prislop de câteva ori.
Domnul Vasileanu?
Eu vreau să vă spun că privesc lucrurile un pic mai larg, e un defect profesional, poate, fiindcă m-am născut în Bucovina și ajung relativ rar pe acolo. Când ajung acolo, în gura humorului, inevitabil, așa cum mă duc la părinți, mă duc la Voroneț. Voroneț e un loc de suflet pentru mine și un loc al pelerinajului. De ce nu, chiar dacă acolo, să spunem, sunt doar îngropate, cine știe, pe unde moaștele Sfântului Daniel Sihastru. Am avut șansa aceasta de a ajunge și la Prislop și în alte câteva locuri.
Eu, în ceea ce mă privește, pot să spun, am norocul, am făcut pelerinaje și în lumea ortodoxă și în cea catolică. Am fost în pelerinaj organizat la Lourdes, în spațiul nostru am fost la Sfântul Dimitrie Basarabov, la Sfânta Parascheva am fost pe plan individual, iarăși. Am luat parte la pelerinajul cu moaștele Sfântului Constantin Brâncoveanu. Deci, ceea ce trebuie să înțeleagă cei care nu cunosc această realitate extraordinară, este că este dincolo de rațiune, evident. Deci, cine pretinde să o cuantifice în termeni raționali, greșește din plecare. Nu va reuși.
Și tocmai fiindcă este dincolo de rațiune, dacă îmi permiteți, sigur că sunt și manifestări adesea ridicole, fiindcă să ne înțelegem, o să vedem foarte puțin teologi. Eu mi-aș fi dorit să fie, măcar atât cât de mulți gardieni sunt într-o coadă de aia, mi-aș dori să fie și teologi sau preoți, de ce nu, sau călugări, nu spun de ierarhi. fiindcă poate fi și un act de catehism acesta. Însă vreau să vă spun că sigur că sunt și manifestări hilare, dar frumusețea stă în ochiul privitorului.
Sigur. Diversitatea umană, bineînțeles, odată
este presupune... diversitatea umană, sigur că este și acel aspect, trebuie să o spunem și pe acesta, și acest lucru, celălalt versant, interese financiare, inclusiv ale bisericii. Există și acest lucru, fiindcă putem vorbi, să privim, să vedem o dinamică, cât dura pelerinajul la Sfânta Parascheva la începutul anilor 90 și cât durează acum. Vă spun că acum durează o săptămână. Întrebarea este, sunt cumva și interese financiare aici? Unii zic că da, eu nu știu, n-am un răspuns.
Este o întrebare
deschisă. Este o întrebare deschisă. Dar dincolo de aceasta...
Dar nu schimbă fondul problemei.
Dincolo de aceasta, absolut, dincolo de aceasta sunt diverse personaje fistichii și dubioase care sigur că își fac micul lor business acolo în jurul cozii de la Perina. Da, există și acest lucru, dar nu aceasta este esența.
Bineînțeles. Iar acest chic religios, am uitat să menționez un alt loc unde am fost, la Padre Pio, la San Giovanni Rotondo, este un chici acolo formidabil, iar în piața San Pietro din Roma, de asemenea. Trebuie să spunem, toate buticurile din jur sunt chici. Asta nu înseamnă că valoarea locului este mai puțin importantă. O să încheiem aici această primă parte a discuției noastre, înainte de o mică pauză muzicală, de muzică psaltică, dar în acest moment aș vrea neapărat să dau citire acestui pasaj absolut sublim din jurnalul lui Alexandru Mironescu, publicat sub titlul Admirabilă tăcere, chiar de Marius Vasileanu la editura Econ, în care el explică într-un mod perfect, aș spune, sentimentul, trăirea lui în fața moaștelor Sfântului Dimitrie Basarabov. Să știi, dragă prietene, Andrei Paleolog, că mă duc și mă închin și mă ating de moaștele Sfântului Dimitrie, nu ca de un obiect, ca de un fetiș, ca de o amuletă, ci cu certitudinea că acolo e un nod dintr-o inefabilă rețea de energii, de puteri ale Duhului. Ai văzut desigur un cristal și știi fără îndoială că el întruchipează o rețea fină de noduri și puteri, de ordonate și concentrate vibrații și tensiuni. Aceasta e absolut sigur. Și mai știi că trăim scăldați într-un ocean, cuprinși în broderia unei complexe broderii de interferențe, într-un alambic imens. E bine, pentru mine icoanele, crucea, moaștele sunt niște asemenea puncte nodale de mai concentrate și solicitate energii, cu asemenea sentimente izvorâte din niște certitudini de laborator, cu acoperiri incontestabile, mă mișc în văzduhul spiritului și mă ating de semnele văzute ale unei algebre supreme. Să nu uităm că profesorul Mironescu era un om de știință la origine, dar profund mărturisitor creștin. Opresc aici prima parte a discuției noastre și ascultăm muzică psaltică de la Muntele Athos, unde domnul Sever Voinescu a fost în pelerinaj și despre care ne va spune câteva cuvinte imediat. Fragment de vecernie de la Simono Petra, de la mănăstirea de la Muntele Athos. Ați fost de curând într-un pelerinaj acolo, un nou pelerinaj, domnule Sever Voinescu. Spuneți-ne ce câștig există de fiecare dată când veniți de acolo. Cât mai pe scurt, dar țin foarte mult.
Trebuie să vă spun că de fiecare dată e altfel. Uneori pelerinajul acolo are pentru mine o dimensiune puternic duhovnicească și o încărcătură mistică. Alte ori are o încărcătură mai degrabă intelectuală, estetică. Depinde foarte mult de cei cu care merg în pelerinaj, nu merg singur niciodată acolo. Depinde foarte mult de context și așa mai departe. Este fără îndoială un loc cum nu e altul pe pământ. E un loc în care se simte harul, se simte dăruirea, se simte rugăciunea. E un loc în care, spune starețul mănăstirii la care merg eu la Vatopet, spune că la Athos e locul în care rugăciunea nu se oprește niciodată. Și,
dar așa este la propriu, din câte
așa
știu.
Așa este la propriu. Nu, e la, deci asta nu e o metaforă.
Da,
e la propriu.
Da.
Rugăciunea nu se oprește niciodată, nu de ieri de azi, ci nu se oprește niciodată de sute de ani. Și deja simți aproape fizic asta. Este singurul loc unde eu am simțit aproape fizic prezența rugăciunii și binefacerea pe care rugăciunea o aduce oricui.
Inutil să spunem, apropo de ce discutam înainte, că muntele Athos în Grecia de astăzi, în Grecia secularizată și într-o anumită măsură,
sigur,
este obiect sistematic de denigrări din cele mai violente, în
sigur,
presa
da,
de stânga mai ales,
da, da,
acuzații incredibile la adresa monahilor. Deci este un tir permanent la adresa muntelui
Athos. Eu cred că, în general, trebuie să fim... Acum câțiva ani eram și eu un pic panicat de toată această agresivitate, în general, la adresa creștinismului, la adresa instituțiilor creștine, la adresa sentimentelor creștine și așa mai departe. Dar, între timp, m-am liniștit, pentru că, până la urmă, dacă lui Iisus Hristos i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat...
Bineînțeles.
Cum să spun, ceea ce se întâmplă acum e doar o continuare firească a celor lucruri din istoria noastră sacră și trebuie să le luăm ca atare. Eu nu sunt nici nervos, nici panicat. Ce mă enervează cel mai mult este ignoranța, însă ce mă enervează cel mai mult este când văd oameni care se bagă sub această mantie așa zisă a științei și încep să-ți dea lecții de acolo fără să-și dea seama că ceea ce ei își imaginează că e știință este de fapt o infatoare a propriei lor ignoranțe, ceea ce îi face să fie caragioși până la urmă.
Și corectitudinea politică joacă un rol aici, pentru că și aici și ea intervine ca un fel de paravan în fața acestor realități foarte greu de cuantificat în fond. Să revenim la discuția noastră. V-aș propune să facem o mică trecere în revista principalelor pelerinaje din România la ora actuală.
Nu știu să le spun în ordine, dar nu. Haideți, am început
câteva.
Sfânta Parascheva, o să spun că în Moldova mai este la Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, în
da.
Bucovina, de fapt. Este la București, bineînțeles, o să fie imediat Sfântul Dimitrie cel Nou Basarabov. Tot aici, la mănăstirea Radu Vodă, când este hram, fiindcă sunt moaștele Sfântului Nectar de la Eghina,
da.
Sunt cozi din ce în ce mai consistente și tot în București, o să vă spun că am văzut, la un moment dat, habar n-aveam, dar am descoperit așa din întâmplare, la Biserica Sfântul Mina, tot cu ocazia hramului.
Mai este și pelerinajul de la Nicula, iarăși
fără
la
îndoială,
icoana
în Ardeal avem Nicula, tot pe acolo, haideți să fim corecți, sunt și catolice la...
Am uitat nu ne ocupăm
cum se
acum
numește,
de ele, da?
E o localitate unde merg foarte mulți de altfel. Așa, și sigur, în Argeș, la Sfânta Filofteia, mai sunt locuri mai
sunt
puțin
multe,
vizibile,
sunt multe. Să zicem
dar acestea
că acestea ar fi principalele.
Da?
La acestea aș adăuga însă câteva, și anume, pelerinajul mult mai recent la Prislop, la mormântul părintelui, Sfântului Arsenie Boca, pelerinajele din ce în ce mai intense la Aiud,
așa
deci
este,
pe urmele martirilor închisorii de la Aiud, acolo de altfel se naște un fel de centru spiritual duhovnicesc foarte puternic, pelerinaj din ce în ce mai intens la Techirghiol, pe urmele părintelui Arsenie Papacioc, la mormântul lui.
La Sihăștria, dacă este să fim atunci, să spunem, și la, pe urmele părintelui Cleopa.
Da, da.
Sigur că da.
Și nu în ultimul rând aș spune, acest sfânt puțin mai special, dacă putem zice așa, Sfântul Ilie Lăcătușu, mă rog, declarat sfânt, că aici vreau să ajungem, de la cimitirul Adormirea Maicii Domnului din Giulești. Acolo este pelerinaj continuu la aceste moaște neputrezite și făcătoare de minuni, după cum se declară. Constatăm, deci, că sunt două categorii, aș spune eu, de pelerinaje. Unele oficiale, deci canonice, altele care sunt rodul manifestării acestei evlavii, deci sunt totuși spontane. Asta ne arată ce? Că între sfințenie și canonizare nu este semn de egalitate. Și aici vă rog să comentați un pic. Deci, sfințenia poate exista, cu alte cuvinte, prin intermediul evlaviei și în lipsa canonizării?
Eu n-am nicio îndoială că pe lumea asta sunt foarte mulți sfinți, au fost foarte mulți sfinți pe care noi nici nu i-am descoperit. Nici nu... Eu cred că oamenii credincioși
sunt
și biserică...
Încă.
Sunt încă au fost, da, așa e, sunt încă.
Da, e prezentul continuu.
Una este cu efortul pe care îl face instituțional biserica, dar până la urmă și sufletește masa de creștini să descopere acești oameni sfinți și e foarte bine că îi tot descoperă, dar fără îndoială că sunt foarte mulți nedescoperiți și sunt foarte mulți pe care poate, cine știe, niciodată nu îi vom descoperi, dar asta nu înseamnă că în ochii lui Dumnezeu ei sunt mai puțin sfinți. Pe de altă parte, sigur că e foarte importantă și noi suntem foarte atenți, mai ales la ce se întâmplă cu procesul acesta de canonizare în cazul unor credincioși care deja stârnesc evlavia populară. Evlavia populară, cum se știe, este prima condiție pentru canonizare. Mai e de spus ceva, și anume canonizarea nu este ca un fel de, să spun, de înălțare în grad, așa, adică nu
exact,
e ca și cum devine colonelul, devine general. Sigur. Și a decis biserica să-l facă general. Nu.
Nu e o decorație sau o distinție.
Nici vorbă. Sigur, canonizarea este, de fapt, consacrarea sfinției. Ea trebuie întâi dovedită cumva și sunt sigur multe reguli. Evlavia populară e probabil cel mai important.
Da.
Trebuie să treacă un timp, sunt foarte multe examene, dacă vreți, la care e supus memoria duhovnicească a cuiva și în final biserica, în fine, admite că acel om e sfânt. Asta nu înseamnă că el face sfânt, adică noi trebuie să înțelegem
categoric
că vine unul pe stradă, în fine are o relație bună cu patriarhul și îl face după aia sfânt că a fost băia bun. Nu, deci asta trebuie spus, pentru că am
absolut
senzația că mulți au impresia canonizarea așa, un fel de decorație pe care o dă biserica.
Și în felul ăsta se confundă, cum să spun, calitatea de bun creștin, propriu-zis, pe care poate să o aibă practic oricine, sau mă rog, și calitatea de sfânt. Sunt lucruri total diferite și, într-adevăr, evlavia, deci acest duh, această sinergie, greu de cuantificat, e cea care, de fapt, legitimează.
Aș putea și să completez ceva,
domnul Vasilean, vă rog.
Vedeți, eu întrevăd aici o altă formă de ignoranță. Din lăuntru bisericii, din lăuntru majorității celor care se închină astăzi la moaște, sigur că nu există decât foarte puțin cei care au realmente cunoștințe de teologie, de drept canonic și așa mai departe. Bun, deci ăsta este unul din motivele pentru care nu se înțelege de ce, iată, trenează deocamdată canonizarea părintelui Arsenie Boca, sau găsim forme de exces, precum...
Exact.
Nu înseamnă că toate oasele alea pe care le descoperim la Iud sunt neapărat ale unor sfinți. Acolo au murit și deținuți de drept comun.
Da.
Acolo au murit și oameni care poate nu erau neapărat creștini. Sau nu putem să tragem linia așa și să spunem paușal, toți sunt sfințe
în închisorilor. Nu, problema este alta, că la Aiut...
Trebuie să găsim niște nuanțe și există și niște excese. Deja se face un fel de comerț cu osemintele sfinților închisorilor. Eu cred, realmente, ați spus înainte, ați dat un citat superb din Alexandru Mironescu, eu am avut șansa să editez acel volum și vreau să vă spun că am realizat azi mai devreme venind despre studio, cum întâmplarea în ghilimele face ca astăzi să mă fi apucat de un nou volum pentru aceeași serie care se numește, iată ce bine se pliază pe discuția noastră, Călătorie la locul inimii. Este un volum inedit scris de părintele Daniel Sandu Tudor.
Uh-huh.
Și va apărea minunat în această colecție. Ce vreau să spun cu asta? Realmente eu cred că un om precum Sandu Tudor, părintele Daniel, este un martir și el trebuie canonizat, dar nu înseamnă să gândim așa paușal toți cei care
sigur
au fost închiși din motive politice sunt sfinții ai închisorilor.
Nu, ceea ce vreau să subliniez în cazul Aiudului, din câte știu, din păcate n-am ajuns personal acolo, este tocmai asta. Și acolo începe să crească această evlavie. Deci, atenția s-a atras asupra Aiudului, în mod special, și asupra gropii comune care este acolo, prin prisma acestei evlavii. Sunt mărturisite minuni, de aceea s-a ridicat acolo o biserică. Dar nu intrăm în detalii. Nu intrăm în detalii, că n-avem bun.
Da, povestea cu minunile, sigur că trebuie, cum să spun, atent
monitorizat,
cum să zic, analizat.
Da, sigur, sigur.
Însă ceea ce se întâmplă, cred, cu memoria celor din închisori, este că oamenii înțeleg astăzi suferințele prin care au trecut. Și cred că suferința te nobilează. Nu sunt foarte sigur că suferința te face să fii sfânt. Dar în mod evident suferința te nobilează și în mod evident niște oameni care au trecut prin îngrozitoarele experiențe carcerele de la Aiud sunt înnobilați. poate că nu sfințiți cu totul și cu totul.
Problema este că mulți au murit și au acceptat această suferință mărturisindu-l până la capăt pe Hristos. Sigur, aici este elementul care martirizează.
Sunt martiri, deci fără
deci distincțiile clar trebuie făcute.
Și distincțiile trebuie făcute.
Aș mai insista asupra unei distincții pe care ați pomenit-o amândoi, dar e foarte importantă, între aceste canonizări care se fac în urma unei deliberări corecte și mai ales în urma confirmării sfințeniei de către Evlavia Populară, și așa numitele, le-am numit eu metaforic, canonizări instituționale sau chiar ideologizante, care n-au, cred, nimic de a face cu ideea de sfânt. Aici îmi permit să dau și niște exemple. La începutul anilor 90 s-a făcut un pas esențial prin canonizarea Sfântului Constantin Brâncoveanu. O canonizare întârziată foarte mult timp. E curios și ar fi interesant de analizat de ce, dar n-avem timp acum. După aceea însă, tot în anii 90 s-au produs și până mai de curând canonizări precum cea lui Ștefan cel Mare, cea lui Andrei Șaguna. Mă întreb dacă există mulți evlavioși care se roagă Sfântului Andrei Șaguna. Nu vi se pare că aici sunt două categorii diferite și că unele canonizări au totuși un scop oarecum demonstrativ, naționalist, ideologic și că este în categoria aceasta a decorațiilor?
Vreau doar să răspund spontan, pentru că întâmplător am în familie un mare admirator, un om foarte, foarte evlavios de felul lui, al lui Ștefan cel Mare. Și care când spune Ștefan cel Mare, ieși de prin locurile alea de pe acolo, lume simte. Poate că pentru noi la București, aici, mergând să bem cafele între Ateneu și Centru Vechi, Ștefan cel Mare, în fine, e la limită chiar un mic subiect de bancuri. Știți că sunt bancuri cu Ștefan cel Mare. Dar acolo sus, pentru oamenii aia, când ei spun Ștefan cel Mare, e ceva aproape de Evlavia de care vorbiți.
Da.
Am vrut să aduc doar această mărturie la dosarul, să spun, Ștefan cel Mare.
Eu ce vreau să spun, evident că nu contest, Doamne ferește, importanța istorică și chiar din punctul de vedere creștin al lui Ștefan cel Mare și nici al lui Andrei Șaguna, Doamne iartă-mă. Însă, iarăși, întreb dacă se face o diferență, să zicem, între un Constantin Brâncoveanu și aceștia. Pe de altă parte, se solicită în mod aberant canonizarea lui Eminescu sau altele asemenea. Și nu se produc altele care poate sunt mai așteptate.
Bine, nu pot fi rezolvate așteptările tuturora și în niciun caz instantaneu. Biserica a făcut dintotdeauna și canonizări cu tentă politică. S-a îmbinat totdeauna religiosul cu politicul, nu e niciun secret aceasta. Acum, punctual, despre Șaguna eu nu-mi permit să spun foarte multe, că aș supăra ardelenii, dar iată, o să vorbesc strict despre Ștefan cel Mare. Acolo realmente s-au produs și se produc pelerinaje.
Da.
Cum bine ați spus mai devreme, îmi permit să spun, fiindcă sunt bucovinean, a însemnat ceva dincolo de aceasta, ca simbol măcar. Sigur că au fost găsite și argumente de ordin creștin, spunându-se, iată, a apărat practic credința creștină. Nu mai vorbim de nenumăratele biserici pe care le-a făcut, dar realmente a fost un apărător al credinței și s-a dat la o parte acele lucruri nu tocmai creștine, nu legate de viața sa personală. Da? Bun, asta s-a întâmplat de multe ori în istoria creștinismului și ortodox și catolic. Și probabil se va mai întâmpla. Ce se întâmplă, mă doare pe mine, cu, iată, oameni precum Arsenie Boca, oameni, spuneam înainte, precum părintele Daniel Sandu Tudor. Aici poate că biserica a pierdut un pic
contactul.
Nu neapărat contactul, dar a fost poate mai reticentă decât trebuia. Să ne amintim că rușii au canonizat, sigur că și acolo e 100% politică, au canonizat așa paușal la un moment dat câteva sute de martiri.
Sunt
și ulterior, știu foarte bine, și după aceea au fost cărcotași care au zis, aveți că X, Y, Z nu sunt tocmai ok din punct de vedere canonic.
Da.
Fără îndoială, Biserica Rusă, mai ales în ultimul an, dovedește că nu prea s-a schimbat față de ce se întâmpla înainte de căderea comunismului și face politică permanent. Însă, ar fi jenant ca oamenii care aparțin și României de dincoace de Prut și de dincolo să fie canonizați de cei de dincolo de Prut, fiindcă s-a pus problema în privința unui personaj, este adevărat controversat, dar asta este creștinismul, provoacă. cu Sfântul Apostol Pavel s-a întâmplat la fel. Și cu atâți alții, și cu atâți alții. Sigur. E vorba de Valeriu Gafencu.
Ar fi o problemă,
ar fi un
puțin.
Șac foarte puternic să fie canonizat de moldoveni.
Eu cred că, în prelungirea lucrurilor spuse până acum, eu cred că biserica, într-adevăr, trebuie să fie poate un pic mai atentă, mai spontană, sau spontaneitatea ei trebuie să fie mai mare în ceea ce privește fenomenul sfinților contemporani. Adică una e când discutăm despre oameni care au murit sau au trăit acum 500 de ani, 600 de ani, 300 de ani, în fine, bun, cu tot respectul și așa mai departe. Dar nu cred că trebuie să rămânem așa într-un fel de agenda, adică
de întâi
pe aia care au murit mai de mult și sau oamenii care au datele unui sfânt contemporan, în fine, să aștepte și ei vreo 200-300 de ani.
Scuze, numai o frază, dacă îmi permiteți. Biserica Ortodoxă este o biserică tânără ca organizare autonomă.
Da.
Prima canonizare română. Canonizarea Sfântului Calinic de la Cernic.
În 1955.
Așa că ea are de recuperat. Are de recuperat foarte mult, cu Brâncoveanu, fiindcă ați spus.
Tocmai asta vreau să spun, că nu mi se pare în regulă logica aceasta recuperării. De ce? Pentru că nimic nu ține mai vie biserica astăzi decât fenomenul sfinților contemporani.
Da.
Uitați-vă la ce forță de pildă are Sfântul Nicolae Velimirovici în arealul bisericii sârbe, dar chiar și la noi. Eu sunt un mare admirator acestui sfânt și citesc scrierile cu mare plăcere. Pentru că biserica trebuie să aibă mereu această, să-și recupereze dimensiunea profetică.
Da.
Lucrurile trebuie explicate. Sfințenia se întâmplă azi. Asta este cel mai important mesaj de dat creștinilor. Oamenii nu trebuie să înțeleagă că sfințenia e ceva care după 300 de ani ne dăm seama că unul
așa
a fost
este.
Sfânt.
În Biserica Catolică...
Sfințe există astăzi, sfințenia există astăzi. Arsenie Boca e un caz.
În Biserica Catolică, Papa Ioan Paul al II-lea a fost cel care a dat această deschidere conceptului de sfințenie, a făcut cele mai multe canonizări din toată istoria Bisericii Catolice și a reformulat acest concept de sfințenie exact în sensul în care
sigur,
îl spuneți.
Sigur,
dar pentru că am ajuns la ultimele minute ale emisiunii, aș vrea totuși să insist asupra acestui termen și asupra acestei categorii, peste care am trecut totuși un pic prea repede, sper să revenim asupra ei în alt context mai amănunțit, mai analitic. Categoria este acestor neomartiri ai comunismului. Deci cei care au murit mucenicește, nu spun că toți au murit mucenicește, în închisorile comuniste. Între ei, un exemplu emblematic este Valeriu Gafencu, dar mai sunt și alții. Am primit într-o zi așa, din cer, o mică iconiță care figura pe Valeriu Gafencu, Gerasim Iscu, este un preot, iarăși, extraordinar, cu un comportament fabulos și încă un asemenea sfânt in onerb, al cărui nume l-am uitat. Deci acești neomartiri, martiri recenți ai comunismului, mărturisitorii din închisori, trebuie totuși recunoscuți și circumscriși ca atare.
Fără
îndoială, chiar dacă
numai
nu
știți,
toți deținuți au fost așa.
Știți în ce constă, știm toți în ce constă controversa legată de Valeriu Gafencu. De-aia spune că eu nu știu de ce trebuie să ne băgăm în lucruri controversate când avem lucruri clare. Daniil Sandu Tudor este un exemplu, cum să spun, curat ca lacrima din toate punctele de vedere de sfânt autentic. Adică avem pe de o parte foarte multe exemple de oameni impecabili care pot să fie nu numai sfinți în calendar, care pot să fie modele de comportament, cum să spun, modele în cel mai autentic
sigur
sens al cuvântului de comportament și spre ăștia să ne ducem.
Da, însă trebuie pornit totuși de la bază, deci făcut o treabă mai sistematică și aici cred că biserica are un rol foarte important. Ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Aș mai fi vrut totuși să revenim puțin de unde am plecat și anume la pelerinaje. Vorbeam de Sfântul Arsenie Boca, înțeleg că acum biserica totuși a declanșat. Dar iată, nu există o dezbatere suficient de fructuoasă, de vizibilă,
tocmai
de interesantă. De ce să nu
existe? Subiectul a fost preluat de neprofesioniști, inclusiv teologi. Îmi pare rău să o spun, sunt oameni care nu stăpânesc neapărat noțiuni de drept canonic. Nu știu cum e cu canonizarea și atunci își dau cu părerea și pro și contra despre un om despre care se știe destul de puțin în anumite spații ale vieții sale, sfinției sale, sunt pete albe necunoscute. Cercetătorii abia acum au acces la niște documente, ca și în cazul lui Sandu Tudor, care este un mare necunoscut, vreau să vă spun, m-am ocupat ceva mai serios de subiectul acesta, așa încât, într-un fel, sunt de înțeles aceste rețineri ale bisericii, fiindcă există, sigur, și chestiuni, evenimente controversate în viața fiecăruia, și în viața lui Arsenie Boca, și în viața lui Sandu Tudor, dar important este, de fapt, unde au ajuns acești oameni. Pe mine nu mă interesează
și ce au generat,
că Sandu Tudor era poate mai iute de felul lui, pe mine mă interesează că astăzi pe Rarău am întâlnit ucenici de-ai lui care îl socodesc ca pe un sfânt, așa cum mi-au vorbit mie sau l-am cunoscut și eu pe părintele Ilie Cleopa, despre Cleopa, așa se vorbește despre Sandu Tudor în anumite medii.
Promit să reluăm această interesantă dezbatere, vă cer fiecăruia câte un gând în legătură cu viitorul. Cum vedeți viitorul pelerinajului, viitorul Evlaviei în societatea noastră? Aveți o viziune optimistă? Sau...
Atâta vreme cât există creștini, pelerinajul va exista ca mod de manifestare, de expresie a credinței, pentru că, să nu uităm, Iisus Hristos nu este numai, sau înainte de a fi adevărul și viața, e calea.
Deci pe cale, pe cale.
Oamenii ăștia sunt pe o cale.
Și nimeni nu-i poate deturna, cam așa e ideea.
Toți suntem într-un pelerinaj pe parcursul vieții. E pelerinajul la locul inimii, călătoria noastră a fiecăruia la locul inimii. Că suntem sau nu conștienți de lucrul acesta, din păcate este regretabil că unii nu realizează acest lucru, nu au această trezvie. Și, din păcate, sigur, se petrece epura în zone negative sau mai puțin prielnice, unde vedem pelerinaje la locul banului, la locul afacerilor, la locul sexului, la locul...
Dar mult mai puțin criticate.
Exact.
Ceea ce eu am de spus în încheierea acestei emisiuni este că le doresc pelerinilor de la moaștele Sfintei Parascheva să-și ducă cu spor și cu nădejde la capăt această jertfă, pentru că pelerinajul este, de fapt, și o jertfă. Marius Vasileanu, Sever Voinescu, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune, ascultătorilor pentru atenție și vă spun la revedere pe lunea viitoare.
Pentru dragostea ta, marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule de oameni iubitorule.
Iată alfaiu pot suha, walidatul ilahi halisi. يا والدة الإله العذراء إننا قد جعلناك شفيعة وسترا لحياتنا فدبرينا وأرشدينا إلى مناك يا من هي علة الصالحات وثبات المؤمنين يا ذات كل تسبيح وحدك
Sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi, risipește, Fecioară, tulburarea sufletului meu și viforul scârbelor mele, rogu-mă, că negrăit ai născut mireasă dumnezeiască pe Hristos începătorul liniștei, ceea ce ești de Dumnezeu fericită.
المجدول الآب والابن والروح القدس يا من ولدت المحسنة علة الصالحات أبيع لنا كلنا غنى الجود والإحسان لأنك قادرة على كل بما أنك ولدت المسيح المقتدر بالجبروت أيتها المغبطة من الله
شي أكم شي بورورا شين وشي وشي لورا مين فين كبريز
de neputințe cumplite și de chinurile bolilor, Tu îmi ajută, cer ajutorul Tău, Fecioară, că pre Tine Te știu că moară de tămăduiri neîmpuținată și necheltuită, ceea ce ești cu totul fără.